Český rozhlas Jazz vám přináší rozhovor měsíce, dnes s kytaristou Liborem Šmoldasem. Libore, já tě tady vítám.
Ahoj, děkuji moc za pozvání.
A posluchače zdraví také Milan Tesař. S Liborem Šmoldasem jsme se sešli hned nad dvěma jeho novými deskami, které si představíme, ale bude samozřejmě o čem povídat, i pokud jde o koncerty, třeba taky o jazzové dílny, workshopy a tak dále. Libore, ale já bych rovnou začal jednou z těch nových desek. Ty jsi sice nejenom kytarista, ale taky autor. Nicméně na prvním z těch alb se představuješ s převzatým repertoárem. Zdaleka to nejsou jenom jazzové standardy. My se k tomu za chviličku dostaneme. Ale pojďme si nejprve říct něco o sestavě, v jaké ta deska vznikla. Ty jsi ji natočil ve Spojených státech v roce 2011. A s kým tedy?
Na té desce hraje Adam Nussbaum na bicí, což je jeden z mých nejoblíbenějších bubeníků současnosti. A mně se vždycky strašně líbilo, jak hrál. A viděl jsem několik koncertů, naposledy, když byl s Johnem Abercrombiem v Praze. A vždycky, když jsem ho viděl, tak jsem za ním šel, nebál jsem se a řekl jsem mu, že se mi líbí a že bych strašně rád s ním něco nahrál nebo si zahrál. Poslal jsem mu svoje desky a takhle jsme se skamarádili, byli jsme v kontaktu a nějak jsme okolo sebe tak brousili už delší dobu. A pak, když jsem byl se svojí kapelou právě v tom roce 2011 v Americe na turné, tak jsem toho využil. A protože Adam Nussbaum žije ve státě New York, ne ve městě, ale upstate, tam se stěhují všichni ty jazzmeni na starý kolena, tak jsem toho využil. A jeho kamarád, další úžasný muzikant Jay Anderson, který teda hraje na basu tady na tom albu, má doma v New Yorku studio, a tak jsem si tam odskočil na 2 dny a přespal jsem tam a natočili jsme tady tu desku spolu.
S Jayem Andersonem se seznámil přes Adama, nebo už si ho taky znal?
Seznámil jsem se s ním přes Adama, ale znal jsem ho. Spoustu českých posluchačů a muzikantů se ho pamatuje, když byli tady s Michaelem Breckerem, což muselo být někdy na začátku 90. let, bych si typoval.
Tak a teď zkusme si to představit, tu atmosféru. Ty tedy jedeš se svou českou kapelou do Ameriky, jsi tedy už v kontaktu s Adamem Nussbaumem, přesto ten nápad přímo natočit desku, něco hmatatelného, ten vznikl až na místě, nebo už jste to plánovali takhle dopředu?
Já jsem to naplánoval dopředu, než jsem měl ten výlet, takže jsme to naplánovali, ale nebylo to těžký. Bylo to, tyhle lidi jsou strašně milí a zdá se, že z těch nahrávek, co jsem jim dal, získali pocit, že by to nemusel být úplný průšvih. Takže to šlo poměrně snadno.
Já si dokážu představit, že Adam Nussbaum a Jay Anderson by tě doprovázeli i ve tvých vlastních skladbách, ale vy jste nakonec zvolili jazyk, kterému jste všichni rozuměli, to znamená ty standardy plus další známé melodie. A teď mi řekni, podle čeho jste je vybírali.
To má vlastně za sebou docela zajímavý koncept. Já většinou na většině svých desek mám hlavně svoji vlastní hudbu. A tentokrát jsem chtěl udělat něco jiného. Já totiž miluju písničky. Nemusí to být jazzový standardy, ale písnička jako taková. Prostě hudební útvar, který má melodii, má text. Ta harmonie třeba nemusí být úplně tak zásadní, jak bývá u jazzu zvykem. Já mám prostě strašně rád, když se písnička zahraje jako písnička. Člověk zná ten text, zná ten příběh, ví, z jaký doby to pochází, poslechne si tu původní verzi třeba té písničky a tak. Takže jsem se rozhodl, že tady pro to album vezmu některé písničky bez ohledu na to, odkud pochází, který se mi prostě líbí, a bez nějakého velkého aranžma a bez nějakého překomponovávání. To prostě zahrajeme tu písničku jako písničku. A takže to byl ten nápad, takže jsem vybral, jsou tam některé písničky, které jsou jazzové standardy, jako Moon River nebo Beautiful Love, ale jsou tam i méně známý jazzové standardy, Folks Who Live on the Hill nebo Isfahan, I Get Along Without You Very Well, ale nějak mi tam přistály i písničky, které nejsou vůbec tady z toho jazzového idiomu, jako třeba ta melodie z filmu Kmotr, nebo písnička od mýho úplně nejoblíbenějšího zpěváka Jamesa Taylora, která se jmenuje Caroline, I See You.
Mm-hmm. Beatles tam jsou taky.
A Beatles, no, písnička od Beatles, úplně nejlepší kapely na světě všech dob.
No mě zaujalo, ty jsi zmínil výraz jazzový idiom, tedy jazzový jazyk, řekněme, nebo ta oblast, z které ty písně většinou pocházejí, ale ono to, čemu dnes říkáme jazzové standardy, tak ve velké většině byly ve své době populární melodie, muzikálové melodie. A když se podíváme na současné jazzové umělce, tak řada z nich si podobným způsobem přepracovává právě ty Beatles. Nirvana je hodně v kurzu, jsem zjistil, ABBA se přepracovává, cokoliv dalšího. Co podle tebe musí taková píseň splňovat, aby se z ní mohl stát třeba i novodobý jazzový standard?
No, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že to je daný tím, že ty muzikanti dneska poslouchají všechno. A je prostě v každý době naprosto přirozený, že ty hudebníci to, co poslouchají, chtějí pak nějak kreativně převíst do té své tvorby. Já úplně chápu, že lidi dělají písničky od Beatles, to je tak dokonalá hudba, že člověk má strašnou chuť si to taky zahrát. A všechny ty ostatní věci. Nevím, myslím si, že to musí být prostě dobrá píseň. A ty jazzmeni už jsou tak flexibilní, že to vždycky nějak přetvoří a využijou v to, aby to mohli hrát. Takže a myslím, že je to skvělý, že se ty jazzové standardy rozšiřujou a já teda mám strašně rád ty starý show tunes, ty písničky, které pochází z těch broadwayských her, ale je strašně fajn zahrát si i jiné věci.
Když mluvíš o písničkách, tak o nich mluvíš jako o útvarech s textem. Když tvé album Dreamtime začíná skladbou Moon River, tam si ten text okamžitě vybavím. Vybavím si ho i u těch Beatles, ale pak jsou tam skladby, u kterých ty sám si řekl, že nejsou tak známé a kde teda mě ten text určitě nenaskakuje. Obecně nemáš pocit, že když se z písničky stane ten jazzový standard a hraje se instrumentálně, že se něco vytratí, jeden z rozměrů?
Bohužel to tak často bývá, ale jsou i muzikanti, kteří to dokážou udržet. Součást toho je třeba najít si tu původní verzi té písničky a zjistit si, o čem to teda vlastně je. Vždycky je špatný, když se ta, nebo podle mýho vkusu je vždycky špatný, když se ta hudba zredukuje jenom na melodii a nějaké akordy. To vlastně se úplně vytratí. Takže mně přijde zajímavý, i když to hrajeme instrumentálně, tak vědět o tom, o čem ten text je. Třeba si najít ten, některé ty písničky jsou z filmu, tak se podívat na ten film, člověk má pak k té písničce úplně jiný vztah a i když to není přímo v té hudbě přítomný, tak nějak nepřímo, hluboce to tam myslím potom je a nějakým způsobem to může v nějaký hlubší formě to může promluvit i k tomu posluchači. Může tam být cítit, že ty instrumentalisti, kteří to hrajou, jsou s tou písničkou, mají z ní vztah.
Podíval se znovu na Kmotra?
Já Kmotra miluju, já jsem ho viděl asi 100krát, líbí se mi všechny ty díly, i ten třetí. Já jsem četl tu knížku a to je prostě moje taková srdcová záležitost.
Tak si pojďme pustit třeba právě ústřední melodii z filmu Kmotr v podání Libora Šmoldase, Adama Nussbauma a Jaye Andersona. Melodie z filmu Kmotr, jinak taky Speak Softly Love, že?
To je pravda. Já, jak jsem si našel, tak tady ten druhý název byl přidaný, až když k tomu přidali potom zpětně text. Takže já jsem použil ten původní, ale ano, má to i text a podle toho se to taky může jmenovat.
Hovořím s Liborem Šmoldasem, kytaristou, taky skladatelem, i když teď jsme jej poslouchali v převzaté písni. Hráli jsme si z alba, které se jmenuje Dreamtime, které vzniklo v létě 2011 ve Spojených státech a na kterém tedy hrál Libor Šmoldas s bubeníkem Adamem Nussbaumem a s kontrabasistou Jayem Andersonem. Libore, je to nebo byla to jednorázová spolupráce nebo si s pány pořád v kontaktu a plánujete třeba někdy příště ještě něco natočit?
Určitě plánujeme něco natočit a teď jsme měli turné s Adamem a s Jayem, kde jsme představili tady tu naší desku publiku a já bych byl strašně rád, kdybychom, a snažím se, abychom měli tohle trio dlouhodobě a už přemýšlím nad dalšíma turné a deskama, protože to je samozřejmě pro někoho, jako jsem já, nebo jako jsme my tady v Čechách, je to obrovská čest a radost zahrát si s takovýmhlema úžasnýma muzikantama.
Naše povídání o té desce začalo tím, že jsi byl ve Spojených státech se svou českou kapelou, se svým kvartetem. V roce 2012, to znamená loni, jste s kvartetem podnikli společné české turné s Bobem Watsonem, se saxofonistou. Já jsem byl na vašem koncertě v Brně v rámci Jazzfestu. Hodně se mi to líbilo. No a právě v této sestavě teď vydáváte další desku, takže to je to druhé CDčko, o kterém se chceme bavit. Co na něm najdeme?
No to je pravda, to je zajímavé, že vlastně to všechno vychází z toho turné. My jsme se tam seznámili s Bobem v Severní Karolíně, kde hrál na stejném festivalu jako my. Absolvovali jsme tady to turné v Čechách a na konci toho turné jsme zašli do studia a natočili jsme celou desku dohromady, protože to je další projekt, ve kterém bychom rádi pokračovali. To nás strašně baví, hrát tady ten kvartet s Bobem. Na téhle desce už jsou samý autorský věci. Jsou tam písničky ode mě, jsou tam písničky od Bobyho a jednou písničkou přispěl i můj pianista Petr Beneš.
Album se jmenuje Intuition. Já jsem se tě u toho Dreamtimeu nezeptal, co tím názvem chceš říct. Vraťme se k tomu, proč Dreamtime?
Nám to přišlo jako takový dobrý slovo, dokresluje atmosféru toho alba. Ty písničky, které tam jsou, jsou většinou pomalý, většinou jsou to balady a je to taková relaxovaná hudba, žádný dostihy. Je to prostě takový hodně odpočinková hudba, bych řekl. Takže je to takový zasněný pro to Dreamtime.
A název Intuition?
A Intuition to zase popisuje takový charakter jednak Bobbyho a jednak toho mýho kvartetu, kde ty muzikanti, kteří tam se mnou hrajou, což je Tomáš Hobzek na bicí, Petr Beneš na piano a Pepa Fečo na basu. Máme k hudbě přirozeně, myslím, že tady ta parta, když se dá dohromady, tak má takový intuitivní přístup a možná proto se nám tak dobře hraje i s tím Bobby Watsonem, který má teda úplně intuitivní přístup.
Vůbec hraní se saxofonistou a bez saxofonisty pro tebe. Ty vlastně se saxofonem si hrával třeba v Organic Quartetu s Ondřejem Pivcem, že tam jste měli Kubu Doležala. Mm-hmm. Potom, když si měl nebo máš svoje vlastní trio kvarteto, tam tento nástroj nebyl. Tím pádem kytara často hrála, že ty hlavní melodické pasáže. A teď najednou Bobby Watson, který na sebe nutně strhává na pódiu pozornost. Není to pro tebe, neznamená to trošku, že ty ustupuješ do pozadí? Není to trochu líto přitom?
Ne, určitě ne. Když má člověk kapelu, tak že musí za ní stát, je ten lídr a musí nějakým způsobem prezentovat a tak, ale je to spíš mimo pódium. Když, jakmile jsme na pódiu nebo natáčíme, tak ty lidi jsou si naprosto rovnocenní. Tam vůbec vůbec se neprojevuje žádným způsobem, že se ta kapela jmenuje po mně a že já organizuju fungování té kapely. Takže tohle vůbec nepociťuji, nesnažím se být nějak v popředí a když je tam Bobby, tak je to jenom radost. Je to další element, který tomu dává nějakou energii a je strašně zajímavý třeba s ním hrát ty témata v unizónu, protože on má úžasný čas, takový černošský čas, který mě naprosto fascinuje a já se od něj můžu strašně moc naučit, co se týče frázování. Takže tohle je taková největší věc, která mě na tom baví, když hrajeme se saxofonem.
Mm-hmm. Já se dívám na seznam písní na albu Intuition, je tam například Off the Playground, kterou už známe z tvé starší desky.
Ne, pozor, to je chyták. Aha. Ta moje první deska se jmenuje On the Playground a je tam taková písnička, která se jmenuje On the Playground a pak jednou mi přišla taková písnička, která je v něčem podobná a v něčem úplně jiná a tak jsem ta první byla na hřišti a tak tady ta je už mimo hřiště.
Mimo hřiště. My si ji určitě poslechneme ke konci pořadu, ale já jsem se chtěl zeptat na něco jiného. Když máš skladby, které máš napsané pro kvartet a teď do toho přijde ten pátý element, silný hráč, saxofonista, necháš na něm, aby si sám vytvářel sóla nebo ty si ten aranžér, kdo mu nabídne svou představu?
No, sóla určitě nechávám na něm, to je jasný. A tady ty písničky já jsem myslím, psal nebo dával nebo aranžoval, dával dohromady už s tím, že jsem věděl, že budeme hrát s Bobbym, takže jsem na to myslel a napsal jsem tam nějaký více hlasy a takovéhle věci. Nicméně ta moje hudba jsou většinou opravdu písničky, ne v tom smyslu, že by se zpívaly, ale formou není to blízko třeba nějaký filmový hudbě, jak dneska bývá v jazzu třeba taky zvykem, nebo jsou to vyloženě moderní, současný, ale hudba, která vychází z těch standardů v podstatě z téhle formy. Takže není problém přidat, ubrat nástroje většinou.
My se tím vlastně vracíme k tématu, které jsme nakousli před chvilkou v souvislosti s albem Dreamtime, které skutečně obsahovalo, tedy instrumentální, ale písně. Vzpomněl jsem si na Rudyho Linku, který jedno své album nazval Songs, i když obsahovalo instrumentální skladby, a který razí ten názor, že i ta instrumentální skladba je ve skutečnosti písní a měla by k lidem promlouvat nějakým příběhem. Když ty sám píšeš skladbu, myslíš myslíš tedy na nějaký příběh, nějaký děj, něco, co má lidem ta písnička sdělovat?
Teď by bylo dobrý, kdyby řekl, že jo, ale já myslím, že ne. S mým skládáním, já se nepokládám moc za skladatele, spíš možná takovýho písničkáře, v tom smyslu, že já nesedím doma a neskládám, ale mně přijde nějaký nápad a když je ta správná chvíle, tak to nějak přijde celá ta písnička, trvá to velmi krátce ten proces a já to jenom tak jako napíšu, pak se na to podívám za nějakou dobu, jestli je to dobrý nebo špatný, ale většinou je to taková jenom taková chvilková věc, žádný velký skládání a musím říct, že snad ani to nemá žádný programní podtext. Většinou se to nevztahuje k nějakým konkrétním věcem, i když někdy zase jo.
Ono, tu konkrétní věc, melodii často můžeš přičlenit názvem, třeba to On the Playground, Off the Playground. Jak jsou pro tebe názvy důležité? Je to nutnost, znouzecnost, anebo něco, na čem se naopak vyžíváš?
Mě to spíš baví to tam dávat a většinou to má nějakou souvislost. Buď jak na mě ta hudba působí zpětně, když to zapíšu a pak si to zahraju, anebo když v té životní fázi zrovna mám nějaký milník nebo něco, co pociťuju v té chvíli jako důležitý, tak ten název s tím nějakým způsobem spojím.
Než si pustíme první ze dvou ukázek z alba Intuition, ještě se zeptám, jak v současném, a teď už ať kvartetu, nebo když přidáme tedy Bobbyho Watsona kvintetu, funguje vlastně interakce v kapele, spolupráce, do jaké míry třeba ty skladby jsou opravdu tvoje, napsané, autorské, a do jaké míry se spoluhráči na nich podílejí?
My nemáme zkoušky žádný, takže já přinesu písničku, napíšu do not melodii a harmonii, při hraní jim to dám, oni to zahrajou a většinou se to vyvíjí samo. Ten vklad spoluhráčů je takovej, že se to vyvíjí koncert po koncertu a určitě na tom mají taky velkou zásluhu.
Tak pojďme si dát jednu ukázku z alba Intuition, co bys vybral?
Já bych rád vybral, myslím, že je to hned první písnička na tom albu, jmenuje se Mike's Song a je to písnička, kterou jsem věnoval svému mladšímu synkovi Míšovi.
Hovoříme s kytaristou Liborem Šmoldasem, teď o jeho albu Intuition, z kterého jsme si pouštěli úvodní píseň Mike's Song. Já jsem schválně použil to slovo píseň, které používáš i ty, Libore, i když jde samozřejmě o instrumentální skladby. My se k desce ještě vrátíme, budeme si pouštět, já už to mám to prozradit, vlastně už jsme to řekli, že si pustíme skladbu Off the Playground, o které jsme tady mluvili, ale předtím pojďme si povídat, co tě čeká v nejbližší době. Tak samozřejmě jsou vydané hned dvě nové desky, nebo natočené, ano. Předpokládám, že budou další a další koncerty, ale já vím, že tebe čekají taky další zajímavé akce, a sice vyučování, dílny, workshop, shopy, kurzy.
Je to tak. Já mám to štěstí, že jsem byl letos v létě pozván na 3 jazzové dílny, kurzy. Vezmu to chronologicky. První z nich je v Řecku. Je to Summer Jazz Workshop Kryonery, v místě, které se jmenuje Kryonery. Ještě jsem tam nebyl, těším se. To bude druhý týden v červenci. Pak již tradiční Czech Jazz Workshop v Praze. To bude hned potom. Tuším, že je to třetí týden. A v srpnu pojedu do Německa, do městečka, které se jmenuje Saarwellingen, kde Global Music Foundation, což je taková evropská organizace, která dělá workshopy a festivaly, pořádá svoji dílnu, která se myslím jmenuje Summer Jazz Workshop Europe.
Vidíš, tak to jsme si mohli dokonce pustit i ze třetí desky, ale to necháme na jindy. Řecko, máš třeba ty nějaké ponětí o tom, jak vypadá řecká jazzová scéna?
Ne. Jo, přiznávám se, že ne. Hrál jsem v Aténách s Ondrou Pivcem a tam jsme viděli nějaký zajímavý kapely, to se mi moc líbilo, to byl takový velký festival, ale musím upřímně říct, že moc nevím. Na té dílně budou učit nějaký Řekové, takže se těším, že tam někoho poznám.
A bude to tedy čistě jazzová akce, nebo tam budou třeba i nějaké průniky do řecké hudby?
Myslím si, že ano, pokud vím, tak by to měla být klasická jazzová dílna, i když stejně jako ve většině evropských zemí, myslím, že v Řecku, podle toho, co jsem slyšel na tom festivalu, taky dělají fúze s tou tradiční řeckou hudbou a jazzem, takže kdyby tam něco takového bylo, tak by mě to moc zajímalo.
Když vedle sebe postavíš ty tři akce, Řecko, Německo, Praha, co kde budeš učit? Jsou to různé věci?
V Praze tentokrát nebudu učit na kytaru, budu učit harmonii, což je takový prvek, který jsme od minulého roku zařadili. Myslím, že to je zajímavý, myslím, že to většina dílen nemá. A budu učit kapely a budu pomáhat při jam sessionech večer. A v Německu a v Řecku myslím, že budu klasicky učit kytaru a kapely, což je takový můj klasický program.
Zkus zavzpomínat, čím ty jsi prošel, co se týká podobných kurzů, dílen, co třeba tebe nejvíc ovlivnilo, nasměrovalo?
Já jsem byl ve Frýdlantě, nevím, jestli dvakrát nebo třikrát, a bylo to pro mě strašně zajímavý. A myslím, že na té pražské dílně paradoxně jsem nikdy nebyl. Tam jsem pak až teprve, když jsem tam učil. Jako student jsem byl jenom v tom Frýdlantě, ale myslím si, že ty letní dílny nebo obecně jazzový dílny jsou neuvěřitelně jakoby zajímavá věc. Jo. Vždycky i tenkrát jako student, i jako učitel si pamatuju, že jsem se z toho vždycky strašně moc naučil a jsou to skvělý akce všem, kdo hrajou, tak strašně doporučuju něco takového zažít.
Jaké mají dílny podle tebe výhodu oproti klasickému školství, konzervatoři nebo potom i vysoké škole?
Já myslím, že je to úplně jiný. Je to takový, že na ten týden, většinou jsou to týdenní dílny, člověk může zapomenout na všechny ostatní věci a věnovat se jenom tomu. A většinou nabere strašně moc inspirace, strašně moc informací, je strašně moc kontaktů a je to vyloženě intenzivní věc, ze který se dá potom žít strašně dlouho. Když člověk studuje, tak přece jenom, jak je to dlouhý, tak mu do toho vstupuje ten život reálnej a nemůže se tomu oddat tak moc. Takže to je věc, která mě asi na tom baví nejvíc.
Když se vrátím teď do současnosti, kdy na těch dílnách učíš, vzniklo tam už nějaké hudební spojení, že jsi třeba sám mezi svými studenty našel zajímavého spoluhráče, někoho, s kým bys měl chuť spolupracovat nebo s kým i spolupracuješ?
Vlastně jo. Teď mě napadá třeba Marek Urbánek, což je mladý bubeník, který jsem potkal na té pražské dílně, se kterým teď občas hraju. A člověk si všimne těch výjimečných lidí. Já si většinou všimnu lidí, třeba nemusí mít nějaký výjimečný hudební talent, já na to ani moc nevěřím, ale člověk zaregistruje ty lidi, kteří jsou aktivní, kteří fakt mají tu hudbu rádi, jsou aktivní a opravdu se snaží a je z nich cítit ta láska k té muzice a je cítit, že jsou připravený udělat pro to hodně. Což jsou lidi, kteří myslím, že mají největší předpoklady, aby v budoucnu byli i úspěšní. Což tohle slovo mývá u nás někdy i negativní význam, ale já to myslím pozitivně, že budou mít možnost, že si vytvoří dostatek příležitostí, aby mohli hrát svoji hudbu dostatečnému množství posluchačů.
Teď si odmysleme všechny instituce, školy, dílny, kurzy a zkusme brát slovo škola úplně obecně, co pro tebe za tvou dosavadní dráhu bylo největší hudební školou.
Pro mě největší škola byly jednotliví lidi, který jsem potkal. Někteří z nich byli i učitelé v rámci nějakých institucí. Těch bylo míň. Daleko větší škola byla praxe. Já teda přesto, že učím i na konzervatoři, na ješkárně, tak nejsem úplně velký fanoušek toho oficiálního školního vzdělávání, zvlášť co se týče umění. Myslím, že ty školy jsou skvělý, ale mám pocit, že se často zapomíná a klade se malej důraz na praxi. Já jsem se určitě nejvíc naučil praxí a určitě nejvíc jsem se naučil pozorováním dobrých spoluhráčů a tím, že jsem se vždycky snažil hrát s lidma, kteří jsou dál a jsou lepší než já. To myslím, že pro mě vždycky byla největší škola.
Zkus zmínit pár lidí, kteří tě něčemu naučili, kteří tě nasměrovali.
Pro mě zásadní lidi, někteří jsou známí a někteří ne. Josef Kůstka, můj první učitel na kytaru, Petr Zelenka a David Dorůžka, to jsou tři moje zásadní kytaroví učitelé. Brian Sherrett, varhaník, s kterým mimochodem máme také natočenou desku, která snad vyjde brzo. To byl, Brian Sherrett byl, nebo je pro mě obrovská inspirace, to je naprosto úžasný muzikant a člověk. George Mraz, Adam Nussbaum, Jay Anderson, to bylo taky úžasný. Lidi z mojí kapely, Pepa Fečo, je pro mě obrovská inspirace. Tomáš Hobzek taky, Petr Beneš taky. Moje žena je pro mě skvělá hudební inspirace. Já to neříkám jenom, abych to měl doma dobrý, ale obecně zpěváci, co jsou pro mě obrovská inspirace a velký učení. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc, jeden člověk, se kterým jsem se ještě osobně nepotkal, pianista Kenny Werner, napsal knížku, která se jmenuje Effortless Mastery, neboli Mistrovství bez námahy. A to je knížka, která na mě měla obrovský vliv. To všem doporučuji.
Já jsem tě asi poprvé zaznamenal a myslím, že řada posluchačů tady u nás Ondra v Česku.
Ondra Pivec, jak jsem na něj mohl zapomenout.
No, ale už jsme ho zmiňovali na začátku pořadu právě v kapele Ondry Pivce. A mě by zajímala jedna věc. Ondra se rozhodl odejít za oceán, působí tam, hraje tam s vlastními kapelami, hraje tam v kostele. Co ty, uvažoval jsi někdy, že bys odešel někam z Česka, že by se s hudbou zkusil živit někde jinde?
Uvažoval. Já jsem vlastně, nevím, v kterém to bylo roce, i dostal stipendium na Berkeley, ale nakonec jsem ho nevyužil, radši jsem zůstal tady a oženil jsem se a měl děti a nikdy jsem toho nelitoval. Myslím si, že každý má jinou cestu. Některý lidi mají vycestovat a žít někde jinde a některý lidi třeba nemají. A já cítím, že asi to takhle mělo být. Ale uvažoval jsem o tom, a pořád ještě o tom uvažuji, ale v současné chvíli jsem tady strašně spokojený a vidím strašně moc pozitiv na tom bydlet v tuhle dobu na tomhle místě. Možná na rozdíl od některých mých kolegů vidím strašně moc dobrých věcí, které tady u nás jsou a jinde nejsou.
Mění se podle tebe něco k lepšímu, třeba konkrétně v tom jazzu, v té oblasti tady, co se zlepšuje tady v Česku?
Já jsem strašný optimista, jo? Já vidím strašně moc věcí dobrých. Tady to rádio jazzový je třeba jedno z toho. Obecně to, že v Praze je asi 6 jazzových klubů, který mají jazz každý večer, to je světová, to je jenom New York a Praha. To si málo lidí uvědomuje. To prostě neexistuje nikde jinde na světě. Máme tady skvělé školy v Brně, na jemu vzniklo jazzový oddělení, který je opravdu dobrý, v Praze je škárna, i v Praze na akademii vzniká jazzový oddělení, to je výborný. Čím dál tím víc lidí si najde, nachází cestu k jazzu a vůbec ke kvalitnímu umění, těch lidí, kteří už si nechtějí konzumovat jenom to komerční, čímž neříkám, že komerční je vždycky špatný, ale jenom to komerční umění se je čím dál tím víc. Ten poměr turistů a našinců v klubech se pořád víc a víc přechyluje k tomu, že tam chodí i český lidi. Ne, že bych měl něco proti turistům, naopak, já pro ně hraju strašně rád, nebo mě jedno, kdo je z jaký země, ale tohle je příjemný vidět, že lidi začínají chodit do klubu. Ty kluby, které ještě před 10 lety byly všechny v podstatě výlučně založený na turismu, už se začínají objevovat kluby, které jsou založený na svých stálých posluchačích, místních. Takže česká scéna má čím dál tím větší kontakt se zahraničím, je čím dál tím víc spoluprací. Dneska každý muzikant, který se snaží mít nějakou kariéru a nějaký vývoj, tak má za sebou už spoustu zahraničních spoluprací. Už nás někoho nepřekvapí, už se nikdo nelekne, když máme hrát s někým ze západu nebo z Ameriky nebo tak. Takže já vidím strašně dobrý postup dopředu a doufám, že to tak bude pokračovat i dál.
Já bych měl skoro chuť teď ten rozhovor ukončit v takové optimistické náladě. Já ti za to děkuji, Libore, ale dáme si ještě jednu skladbu a mám na tebe připravené ještě jedno téma, takže teď si poslechneme.
To bude skladba, která se jmenuje Off the Playground, kterou jsme avizovali.
Hrál nám Libor Šmolda z kvartet s hostem Bobem Watsonem z alba Intuition. Libore, album je čerstvě na trhu, je to tak, že?
Je to tak.
A vyšlo kde?
Vyšlo tady v Čechách u nového labelu Newport Line a pokřtili jsme ho v rámci festivalu Prague Proms v Hybernii v Praze. To bylo 1. července.
Říkáš u nového labelu, ale ty už si tam vydal vlastně loni svoji desku.
Je to pravda? To možná byla první nebo druhá deska u toho labelu. Deska, která byla natočená v Americe na její zmiňovaném turné, která se jmenovala 18 Days, 2000 Miles.
Tady už padlo tolik názvů různých desek, projektů, včetně připravovaných. Máš to nějak uspořádané třeba na svém webu, kdyby si někdo chtěl udělat pořádek v tom, co všechno vlastně Libor Šmoldas už natočil?
Určitě. Moje webová adresa je moje jméno, liborsmoldas.com nebo CZ. Budu moc rád, když se tam posluchači podívají.
Já jsem slíbil ještě jedno téma, ono už to tady taky mezi větami, mezi řádky zaznělo, a to je spolupráce s tvou ženou, Vendulou Šmoldasovou, alias Zeuritia, Zeuritii. Jak vůbec tenhle ten projekt pokračuje, funguje? Hráváte?
Hráváme. To je, o tom je těžký mluvit, protože cokoliv řeknu, tak to zní, že jako nějaká fráze, a že my máme strašně šťastný manželství, jo, s mojí ženou, a vůbec se nehádáme a hudebně nemáme vůbec žádný problém, že bychom měli různé představy, nebo některé páry spolu nemůžou fungovat a hrát. A u nás je to takový idylický, prostě máme stejné představy o tom, jak by to mělo být. Zatím mě Vendulka nevyhodila ze svojí kapely, takže pravděpodobně všechno funguje. Udělali jsme jednu desku z Euritia u Animal Music a teď Vendulka pomýšlí na novou desku a tentokrát by chtěla udělat samý vlastní písničky, takže je skládáme dohromady a příští deska, která nevím ještě kdy vznikne, ale už je v našich hlavách a budou to samý naše písničky.
Na té první desce tam tedy nebyly samé autorské.
Skoro žádný.
Tak to byla deska inspirovaná hudbou brazilskou, vůbec latinskoamerickou. Ty sám máš k této muzice blízko? Měl jsi k ní blízko třeba předtím, než jste začali s Vendulou na této hudbě spolupracovat?
Mně se vždycky líbila bossanova a latinskoamerická hudba jako taková se mi vždycky strašně líbila, ale nikdy jsem necítil nějaký vnitřní vztah, abych se o ní víc dozvěděl, nebo abych se zorientoval ve všech těch žánrech, které tam jsou, kterých je strašně moc. Takže pro mě vždycky byla ta bossanova, která mě zajímala, a João Gilbertu a Tom Jobim, který jsou pro mě strašně důležitý muzikanti. Teď jsem se minulý léto seznámil s Martou Tepfrovou, která mi trošku otevřela dveře do těch dalších stylů latinskoamerických, a moc se mi to líbí, nicméně teď v současné době pro mě asi není chvíle, nebo necítím nějaký vnitřní pnutí, že bych se chtěl vydat tímhle směrem, a ta deska nová z Euritie je připravovaná, ta už pravděpodobně nebude tolik bossanovová, jako byla ta první.
Jak probíhají u vás doma společné manželské hudební zkoušky? Máte-li něco takového?
Zkoušky taky nemáme, nebo teď jsme se snažili jednou zorganizovat, pak jsme ji zrušili. Nicméně funguje to tak, že Vendulka nebo já přijdeme s nějakým nápadem a pak já to hraju a Vendulka má k tomu připomínky, které ze začátku se zdají být mně zvláštní, ale když je tam implementuju, tak zjistím, že jsou geniální.
Nevím, jak tvé skladby týkající se hřiště souvisí třeba s tvými dětmi. Jak máš vůbec staré teď děti?
Já mám dva kluky, jednomu je 3 roky a druhýmu 6 let. A to je další taková idylka, no. To jsou prostě úplně skvělí lidi a mě dodávají obrovskou inspiraci životní a hudební. Takže cokoliv je v názvech těch písniček, je hřiště nebo jejich jména nebo cokoliv, všechno s tím souvisí, a pro mě je to strašně důležitá věc.
Vím, že 3 roky je možná ještě brzy, ale rýsuje se tam už nějaká budoucí hudební kariéra?
No, určitě. No, kariéra to nevím, ale ten mladší Míša Michal, ten má určitě velký hudební nadání, protože už když teď zpívá, tak dost dobře intonuje. A Krištof, ten starší, ten si myslím, že má víc takový rytmický nadání, taky zpívá ve sboru. A jak jsem se teď dozvěděl, když jsem studoval trošku pedagogiku, tak 98% dětí mají hudební nadání, čemuž já věřím, že vlastně každý člověk má hudební nadání. Takže uvidíme, ale já nejsem ten typ rodiče, který by jim předurčoval nějakou kariéru, takže když budou chtít dělat muziku, tak budu rád, a když ne, tak se nedá nic dělat.
Tak uvidíme, třeba za 10 let, až se tady budeme bavit, tak třeba vznikne i nějaká spolupráce.
Třeba budeme hrát společně.
Tak. Libore, co dalšího tě ještě čeká? Mluvili jsme o kurzech, mluvili jsme o koncertech, na kterých budeš představovat nové desky. Co ta alba, která jsi zmínil, která ještě nevyšla? V čem je většinou problém, nebo proč to zatím stojí, ty nahrávky?
Naštěstí tam není žádný zásadní problém. Vydat desku, to chce čas. Paradoxně to není ta hudební část většinou, která by si vyžadovala hodně času, ale dát to celé dokupy po organizační stránce obecně vždycky nějakou dobu trvá. Takže ten interval, než se ta deska natočí a vydá, tak to vždycky je. A tahle fáze je teďka právě s deskou se Skipem Wilkinsem a s Brianem Sherettem, se kterým máme kapelu, která se jmenuje Soulmates. A oba tyhle projekty mě strašně baví, protože tím, že tam nejsem lídr, nebo jsem jenom částečný lídr, nebo spíš sideman, tak se dělá muzika jiným způsobem a jiná, než jakou bych ji dělal já. To je pro mě strašně osvěžující. Takže s tím Brianem Sherettem, s tím Soulmates, kde s náma hraje na bicí Tomáš Hobzek, tak tam hrajeme takový groovy a funky a takovéhle věci. A se Skipem Wilkinsem je zase hodně moderní způsoby improvizace, free hudba a takovéhle věci, což mě taky strašně moc baví, ale ve svém vlastním projektu to nedělám.
Ty jsi popsal, jak se ty jednotlivé projekty od sebe liší. Ale já bych se na závěr ještě zeptal na formát alba. Je pro tebe i v době internetu důležitý? Je pro tebe důležité, že se natočí něco, co trvá třeba 50-60 minut, co má nějakou jednotnou tvář?
Pro mě ano. Já si myslím, že album by třeba nemělo být moc dlouhý. Pro mě osobně jako posluchače preferuju alba, které jsou do 45 až 50 minut, ale různí lidi mají na to různý názory. A mně obecně většinou vyhovuje album, který je buď v jednom duchu, třeba baladový album, anebo naopak vlastně album, kde se to střídá, takže určitě si toho všímám, určitě o tom přemýšlím, když dávám dohromady nějakou desku a myslím si, že je to věc, která nevymizí, která nemizí ani v současnosti, kdy si člověk může nakupovat elektronicky písničky po jedný.
Nedávno jsme tady měli ve studiu kytaristu Romana Pokorného, který si hrozně liboval v tom, že svoje nové album vydal na vinilu. Co ty a vinyl? Plánuješ něco takového?
Zatím nic konkrétního neplánuju, ale myslím si, že u těch projektů, které vznikají v téhle době, vždycky si necháváme tu možnost otevřenou. A bylo by to hezký. Vinyl opravdu hraje líp. Teď jsem se s Mírou Honcákem bavil, jak si nechal zrekonstruovat gramofon a kupuje si desky. Je to zajímavý. Člověk dneska může koupit desky buď úplně strašně levný, anebo úplně hrozně drahý. A myslím gramofonové desky. A ten zvuk určitě je dobrý. A nedá se říct, co je lepší, jestli digitální CDčko nebo vinyl. Každý je jiný a obě je skvělý.
Tak třeba někdy se tady budeme bavit i o tvé vinylové desce. Libore, úplně na závěr se ještě jednou vrátím k albu Intuition. Ty jsi říkal, že máš rád alba buď taková, kde je jedna nálada, anebo kde se to hodně střídá. Jaké je Intuition podle
Intuition
tebe?
Je spíš střídací, a což vychází z charakteru těch muzikantů, který tam hrajou. To je to spíš barevný, barvitý, každá písnička je trochu jiná. Je tam hodně energie, je tam hodně, hodně happy, radostní hudby, hodně interakce mezi jednotlivými členama.
My jsme si ostatně dvě tváře této desky předvedli ve skladbách Mike Song a Off the Playground. Ty další to necháme posluchačům za domácí úkol, ať se k desce chtějí dostanou. Já připomenu, že na albu hrají Tomáš Hobzek, Josef Fečo, Petr Beneš, Libor Šmoldas, můj dnešní host, a spolu s nimi Bobby Watson, saxofonista. No a dále ještě připomenu, že jsme si také představovali Liborovu další novou desku Dreamtime, natočenou s americkými muzikanty Adamem Nussbaumem a Jayem Andersonem. Já ti, Libore, moc děkuji za toto povídání a těším se zase někdy na slyšenou.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné povídání a zdravím všechny posluchače stanice Český rozhlas Jazz.
Od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.